Naguulat mula sa shore na kasing pretty ko.
Bringing you the latest and greatest.
And diving deep into the cool waters.
Of BLs and GLs.
And every kind of love there is.
We are the Shippers.
Sail with us as we watch our favorite queer love story.
And update you about the latest every week.
Kaya tara, sakay na as we sail the open seas.
With new episodes Mondays and Wednesdays on all major podcast streaming platforms.
Sakay na you, darling. Let's go!
Pride, inclusivity, kapayapaan, pagiging matatag at malaya. Inon lang ito sa mga bagay na sinisimbolo ng isang baghari. Sa iba't ibang lipunan at kulturang ating kinabibilangan, marami itong pakahulugan. Ngunit kung ating titingnan ang agham sa likod ng pagkakaroon ng kagilagilalas ng mga kulay na ito, marahil ay napapaisip ka rin sa kung paano nga ba ito nabubuo. Halika, ating alamin sa ating talakayan ngayong araw na ito ang tugon sa katanungan na ito. Episode 41, Paano Nabubuo ang Baghari? Mayroon bang mga katanungan? O di kaya'y mga pag-aagam-agam? Mga bagay na tumatakbo sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan, bibigyan natin ng mga scientificong kasagutan. Mga tanong sa isip ni Juan, halika, pag-usapan natin yan. Tara, matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman dahil ito ang Hainay na Tagham The Podcast. Magandang buhay mga kabayo! Welcome to another episode of Hainay na Tagham, the podcast, Year 2! Mabilis ang housekeeping lang for everyone. Sa mga bagong tagapakinig pa lamang ng podcast na ito, ano nga bang Hainay na Tagham? So dito ay ating pinag-uusapan at binibigyang kasagutan ang mga katanungan bumabagabag sa kaisipan ni Juan sa isang siyentipikong pamaraan. Munting paalala lang muli na ang Hainayan ay ang Filipino term para sa biology, habang ang agham naman ay para sa knowledge, pati na rin sa science. So, ayan mga kabayo, kamusta naman ang lahat? I am hoping na everyone is alive and kicking well at this very moment, and it's already June. More than 1 month din mula nung huling episode natin. And you know the drill? Happy Pride to every single one of you. May happy Pride mga mahal. Para sa ating mga kapatid na sa loob at labas man ng ating bansa, o sa loob o labas man ng mga closet, anong kasarian at hubog man yan, welcome na welcome ka dito. Meron kang safe space dito sa podcast na ito. So, for you guys, how's the Pride Month so far? Para sa mga allies, sa mga members ng community, para kung kani-kanino man. So far, kamusta na ba ang buong buwan na ito? Sorry kung medyo naging late lang ang release natin ng episode kasi kung tutuusin na naging medyo mabigat yung mga nagdaang mga linggo, and sabi nga nila, it is better late than never para dito sa something na quite related with the current scenario or the current time na kinabibilangan natin sa pagkakataon na ito. After everything that happened, minsan kailangan na talaga natin huminto sumandali. Medyo nawala ako doon sa train of thought ko na yun. Pero yun nga, minsan kailangan lang natin huminto ng sandali, magpahinga at huminga. Then, magsimulang muli. Nalaban muli, magpapatuloy pa rin. No, may mapanindigan talaga natin ang productivity at daloy ng palatuntunan, daloy ng mga susunod na mga episodes natin para sa munting podcast na ito. Kasi to be honest, this is a form of an escape. Ito nga rin isa din sa mga coping na ginagawa ko pagdating dito sa mga bagay-bagay nito. And sabi na nga rin ng iba na talagang kadikit na ng personality ko ang pagiging isang guro. So, ito na yun. This is already a part of my personality even in this certain types of discussion. So, yun nga. Going back with what I am saying earlier kasi parang medyo nagugulo or nawawala yun naman ako. Medyo mahirap gumawa after somewhat a long break. So, ayan, balikan natin kung bakit nga ba natin pag-uusapan itong discussion na ito for this particular day. Well, obviously, parang nakagawian ko na rin naman no, when it comes to this particular podcast na gumawa ng mga episodes na medyo related or medyo timely sa kung ano nga ba yung situation na kinabibilangan natin ngayon. And since this is already the Pride Month, last year, ang naging episode release kasi natin is related with episode 16, which is all about let's talk about sex on sexuality and gaging. So for this particular year, para sa ating quote-unquote Pride special, pag-usapan naman natin yung source nitong simbolo, okay, ng revolution na ito, yung naging simbolo ng Pride. At ito na nga yung rainbow o kilala din natin bilang maghari. So, ayan, simulan natin yung discussion. Let's begin, mga kabayo. So, ano nga bang isang maghari? Ang baghari o ang rainbow ay isang arko na may sari-saring kulay at likha ng pagtama ng sikat ng araw sa hamog. So, basically, medyo malalim yung definition natin pagdating dito kay baghari. So, ang isa sa mga pinakomon na uri ng baghari na atin nakikita ay nabubuo pagkatapos ng ulan. Ngunit maaari rin itong makita mula sa fog, sea sprays, waterfalls, pati na rin sa mga oils at iba pang mga bagay. Basically, rainbows are the most common optical illusion na matatagpuan natin sa kalangitan. Basically, it is not there physically. And ang manifestation nito ay nakadepende lang din sa mga tao na nakakita dito. So basically, kapag pinag-uusapan po natin itong rainbow as an optical illusion, case-to-case basis din sa kung paano nga ba na-experience ng mga tao or ng mga nakakita dito sa illusion na ito, yung isang rainbow. So basically, there's a possibility na iba yung perception ko dito sa rainbow na ito at iba yung perception para sa ibang tao. Okay, parang open for interpretation din siya. So kung tutusin, paano nga ba ito nabubuo kahit na iba-iba tayo na nakikita or iba-iba tayo na interpretation pagdating dito sa mga baghari na matatagpuan natin sa ating kalangitan? So for starters, nabubuo ang isang baghari dahil sa tatlong quote-unquote ingredients na kinakailangan natin. So basically, nandiyan ang light, water, and a little bit of physics. Okay? So, ang baghari ay nabubuo una dahil sa liwanag na nagmumula sa araw. Kasi alam naman natin na ang main source natin ng liwanag ay ang araw. So, para sa marami sa atin, ang ilaw na nagmumula dito ay kulay puti dahil marahil sa iniisip ng karamihan na ang kulay puti ay ang absence o kawalan ng kulay. Pero kung tutuusin, ito ay ang pagsasama-sama ng lahat ng kulay sa visible spectrum ng liwanag dahil sa kanilang wavelengths. Take note, pinag-uusapan po natin dito ay liwanag ha. When it comes to the color of white light, it is actually the presence of all light. Or, in a much more accurate statement, it is now the reflection of all light papunta sa ating mga mata. Okay? So basically, ang white light is the combination of all the colors in the visible spectrum. And, ano nga ba itong mga kulay na ito? Spoiler alert, yun po yung mga kulay na matatagpuan natin sa isang rainbow, the Roy G. Biv that we know. Okay? So itong white light ay ang combination ng lahat ng wavelengths ng mga nasa electromagnetic radiation na nasa visible spectrum. Kasi kung tutuusin, ang liwanag na nagmumula sa araw ay naglalaman actually ng iba't ibang klaseng electromagnetic radiation. Yung ilan dito ay nakikita natin, ang ilan naman ay hindi natin nakikita. So basically, iba't ibang mga kulay ng liwanag, just like red, orange, then the presence of yellow, green, blue, then violet. Ito mga kulay na ito ay yung parte ng tinatawag natin na visible light spectrum. Pero meron pa tayong iba't ibang klase ng mga radiation na hindi naman natin nakikita pero maaari nating maramdaman. Sometimes nagmamanifest ito in the form of heat or ng init. Okay? So, nandiyan yung tinatawag natin na ultraviolet radiation. Nandiyan yung tinatawag natin na gamma radiation. Nandiyan yung tinatawag natin na x-ray. Nandiyan din yung mga infrared, radio waves, and even microwaves. So, basically, yun po yung iba't ibang klase ng mga radiation na matatagpuan natin sa ating kapaligiran. Pero hindi silang lahat ay nakikita natin. But rather, ang nakikita lang natin are yung the ones that are present in the visible light spectrum. Okay? Kaya itong mga nasa visible light spectrum na ito, meron siyang iba't ibang mga kulay. So, itong iba't ibang mga kulay na ito ay nagmamanifest dahil doon sa wavelength na matatagpuan sa kanila. Or kapag sinabi natin yung wavelength, ito yung haba ng isang wave. Okay? Ito rin yung dahilan kung bakit nga ba ito ay nape-perceive ng ating mga mata. So, ibig sabihin lamang nito na ang reason kung bakit nga ba ang kulay pula ay maaaring natin makita kasi iba yung wavelength for color red. Iba naman yung wavelength for color blue, iba yung wavelength for color yellow, for color green and the likes. Okay, so yun po yung nangyayari kung bakit nga ba possible na makita natin yung iba't ibang mga kulay. It is because of the different wavelength that every single one of them possess. So, pagdating naman dito kay second ingredient, okay, bago tayo mag-deep dive dun sa quote-unquote physics na kasama dito sa pagkakaroon ng rainbow. So, ang second ingredient, ito naman yung kinakailangan obviously natin ng water. Or to be more precise, yung water droplets na matatagpuan natin sa ating atmosphere. So, sa tuwing maulan, katulad ng madalas na na-experience natin ngayon, okay, kapag maulan ng panahon, ang atmosphere ay puno ng tiny water droplets suspended sa ating atmosphere. Itong mga droplets na ito ay nagmimistulang mga prism at dito tumatama ang ilaw na galing sa araw. Which in return, sila ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga baghari. So saan papasok ang physics pagdating dito? So ang ilaw natin nakikita ay naglalakbay sa vast space. Kay mapavacuum man ito ng space o tumagos man sa iba't ibang mga matter, the case of the electromagnetic radiation, sila ay nagtatravel mula doon sa isang certain type of source. At yun nga yung araw. Okay? So itong light na ito ay maaaring tumama at pumasok sa isang raindrop o droplet of water. At dahil dito ay naglakbay mula sa hangin, papasok dito sa tubig na ito from one medium to another, maaaring bumagal ang paglakbay nitong light na ito, which will in return magkakaroon ng slight bend sa loob ng raindrop. At yung bend na ito, or sabihin natin na bumabagal or naiiba yung interaction nito mismong light na ito with that certain type of medium is what we call as refraction. Okay? So, itong refraction na ito ay nakadepende sa kung ano nga ba yung medium na present dito. Kasi, for instance, tumama nga muna ito sa hangin bago ito pumasok sa isang raindrop. Dahil yung raindrop na ito ay nagbistula ng isang prism, nagkakaroon dito ng pagbibend ng light. Okay? And kapag nagbend ng light na ito, even yung iba't ibang mga kulay na matatagpuan dito na meron iba't ibang wavelength, nagkakaroon din sila ng iba't ibang bend. Okay? So, ang white light begins to separate habang ito ay nasa loob or dumadaan sa loob nitong raindrop na ito. This certain type of bent sunlight will reflect at the back of a raindrop and it will now refract again para lumabas doon sa mismong raindrop na ito. So, what will simply happen is that this white light that entered, ito ay lalabas na ngayon in a form of a spectrum, okay? Or magsaseparate na dito yung iba't ibang mga kulay na matatagpuan dito. Ang kulay na lumalabas dito ay yung kilala natin na Roy G. Beam. Okay? Red has the longest wavelength of visible light na around 650 nanometers, kaya ito ay madalas na nakikita natin sa outer part ng rainbow's arc. Habang ang violet naman, ito yung merong shortest wavelength around 400 nanometers and it is usually present in the inner arch of the rainbow. So yung angle na kung paano nga ba nagkakaroon ng formation between the entrance and the exit of these different colors ranges around 40 degrees to 42 degrees. So dahil si red ang merong pinakamahabang wavelength, siya yung merong measure dito ng 42 degrees while yung blue light naman and the violet light will be around 40 degrees. Okay? And other colors of light is somewhere in between dun sa mga values na yon. So yun yung reason kung bakit nga ba ang color red madalas natin napapansin dun sa mismong labas, okay, pinakatuktok ng mismong arch ng isang rainbow. Well, nasa loob naman yung blue or violet. Okay? So, yung radius o yung laki naman ng isang rainbow ay determined ng refractive index ng water droplets available. Itong refractive index na ito ay ang sukat ng kung gaano ang magiging bend ng ilaw na dadaan mula dito sa mga particles na ito. The higher the refractive index, mas maliit ang rainbows na mabubuo. And since ang salt water ay merong mas mataas na refractive index, mas maliit ang mga rainbows na nakikita mula sa mga dalampasigan o sea sprays kumpara sa makikita natin pagkatapos ng malakas na ulan. Dahil ito once again sa refractive index na matatagpuan natin dito sa mga water droplets na ito. So, ibig sabihin lamang nito, mas mataas ang refractive index ng salt water kaysa sa fresh water. Okay? So, sapat na bang ilang water droplets para makita tayo ng rainbow? Well, kung tutuusin, we need a lot. I mean, a lot. Okay? A lot of raindrops na kinakailangan natin. Dahil sa bawat isang kulay na nag-e-exist sa raindrop, nag-e-exist rather sa isang raindrop in a different angle, one raindrop will send red light towards sa mata natin and will be perceived as color red, while yung other drop naman will send violet light. Okay, so ibig sabihin lamang nito, hindi lahat ng kulay na marerelease ng isang raindrop ay makikita kaagad natin. So ibig sabihin nung kinakailangan natin ng maraming collection itong mga raindrops na ito para makita natin yung mga kulay na magmamanifest mula dito. Yun yung reason kung bakit nga ba iba-iba yung ating observation pagdating sa mga rainbows. Okay? So, pagdating po dito sa mga kulay ng rainbows, so ibig sabihin lamang po nito kapag mas matingkad or masabi natin na mas visible yung iba't ibang mga kulay ng rainbows or meron silang distinctive na characteristics or kitang-kita talaga natin yung rainbows, ibig sabihin lamang nito na marami yung saturation nitong mga droplets na matatagpuan natin sa ating kalangitan. Okay? Pero kapag konti, obviously, mas faint or hindi ganun ka-visible yung rainbow. So, paano naman pagdating sa hugis nitong mismo mga rainbows na ito? Bakit nga ba ito ay tinatawag na isang bow? Bakit hindi na lang ito isang straight or zigzag or parang wave? Well, actually, ang sagot pagdating dito sa katanungan na ito ay dahil sa kasalanan natin. Okay? Ang mga bahaghari form a full circle in front of you at an angle of 40 to 42 degrees mula sa line of vision natin. It means we are always at the center of the rainbow that we see. And nakakahulugan din ito na yung remaining part ay natatakpan na ng Earth. Once again, dahil sa iba't iba tayo ng pamaraan ng kung paano natin nakikita ang baghari, it will always be a unique experience for every single one of us. However, maaari pa rin natin makita ang rainbow in its full circular shape. In very slim chance nga lang na if we will be high enough from the ground, makikita natin ito. Yun nga yung reason kung bakit nga ba if you are going to search on the internet kung ano nga ba itsura itong full circular na rainbow na ito, usually mapapansin ninyo na ito ay nakuhanan ng pictures sa mga aeroplano o kaya naman ng mga skydivers or ng mga mountaineers kasi kinakailangan talaga na nasa mataas na altitude ka para makita mo yung full shape nitong circular rainbow na ito. Pero tandaan, ang reason ko nga kung bakit siya ay naging bow is because only half of it ang nakikita natin. Okay? Pero minsan, nagkakaroon ng mga bihirang pagkakataon na nagkakaroon din ng tinatawag natin na double rainbow. So, sir, possible po ba yung na dalawang baghari ang makita namin at the same time? Well, actually, yes. Okay? Kaso, ang reason kung bakit nga ba nagiging dalawa siya is actually because of double reflection na nangyayari dun sa loob ng raindrop na yun. Okay? Kaso ang problema nga lang dito, yung pangalawa na rainbow, mapapansin niyo na baliktad naman yung pagkakasunod-sunod ng kulay nila. Kasi itong second reflection na ito ay nagiging reflection literally ng mga colors sa matatagpuan natin sa visible spectrum na ito. So, kung doon sa main rainbow, nasa labas yung red at nasa loob yung violet at blue, pagdating dun sa pangalawang rainbow na usually ay nasa ibabaw nitong main rainbow na ito, okay, ang kulay niya ay baliktad na ito ay magiging vivgior Okay, ganun naman yung nangyayari. Pabaliktad yung kulay na maging available na kung saan yung red ang nasa loob, then violet naman yung nasa labas nitong baghari na ito. So, reflection lang po kasi yung nangyayari. And, you know naman, the rule when it comes to the presence of reflection. Kung tutuusin, itong phenomenon na ito, yung pagkakaroon ng iba't iba mga bahaghari or pagkakaroon nito mga rainbows na ito as a form of an optical illusion ay masabi natin na naging kabiyak na rin ng ating kultura. Meron nga tayong bukod na Filipino term para dito, which is the term bahaghari. So, saan nga ba ito nanggaling? Well, actually, ang salitang bahaghari ay nanggaling sa dalawang salitang Filipino na bahag o itatawag natin na loincloth at hari or king. Basically, nangangalugan itong bahag ng isang hari na marahil ito ay dahil sa akto ng paghahabi ng iba't ibang kulay ng mga sinulid upang makagawa ng intricate na pattern sa bahag ng mga sultan, maharlika, datu o mga hari nga noong sinaunang panahon. Okay? Pero ayon naman kay John Wolfe na isang dalubhasa pagdating sa mga bagay-bagay na ito, mari naman daw na hiram natin mula sa mga malayong salitang hari na nangangahulugang araw. Kaya itong bahaghari ay nakikita lamang sa day o sa araw lamang. Kilala rin yung salitang bahaghari or kilala din ang bahaghari sa Bicol, Hiligaynon at Waray bilang balangaw. Kaya yung po yung ibang term natin parang sa bahaghari. Habang sa mga Tagalog naman, meron tayong tinatawag dito na bahagsubay. Itong bahagsubay, ito naman yung tawag natin sa faint o di malinaw na bahaghari. Okay, so basically, sobrang daming mga terms na maaari natin magamit pagdating dito sa mga bagay na ito. So, once again, balangaw pagdating sa mga Bicolano, Hiligaynon, and even Waray. Pero pagdating naman doon sa tinatawag natin na faint o di malino na bahaghari, nandiyan yung tinatawag natin na bahagsubay. It's time for a pop quiz! Isang mabilisang tanong kung may naalala ba kayo sa mga naulan natin na pag-usapan kanina. Ang tanong, ano ang kulay ng visible light spectrum ang mayroong pinakamahaba or longest wavelength na around 650 nanometers at ito rin ang dahilan kung bakit nga ba kalimitang matatagpuan nito sa outer arch ng isang baghari? Tingnan natin kung tama ang sagot mo sa ilang sandali lang ha. Sa pagpapatuloy ng ating usapan, well, ang mga bahaghari or ang mga kulay na matatagpuan natin dito ay actually maaari natin makita ng hindi natin kinakailangan na makita ito pagkatapos ng ulan. Okay? Kasi itong mga kulay na makikita natin pagdating sa bahaghari, they can actually exist in different ways. So for instance, in Exhibit A, nandyan yung oil slick o kapag ang mantika, gasolina, petroleum products, or oil in general ay natapon sa tubig. Dahil sa magkaiba ng composition at density ng mga liquids na ito, pati ang pagtama ng ilaw sa mga substances na ito ay nagbabago. Kaya katulad na lamang na nangyayari sa rainbow, nagre-refract ang ilaw sa mantika kaya naghihiwa-hiwalay ang colors present in the visible spectrum. Siyempre, nandiyan rin ang surface tension and uneven thickness and other factors na ang dahilan kung bakit nakikita natin ang rainbow-like manifestation ng kulay sa oil slick. Or, ibang salita na tinatawag natin dito sa phenomenon na ito, itatawag din natin na iridescence. So, bukod sa mga bagay na ito, maaari rin natin makita ang kulay ng rainbow sa tinatawag natin na mother of pearl clouds o nacreous clouds. Ito yung klase ng mga ulap na nabubuo sa napakataas na altitude, specifically sa stratosphere, which is the layer of the atmosphere na mas mataas pa kaysa sa troposphere. Ang legacy sa troposphere, ang moisture na matatagpuan natin sa stratosphere ay napakababa, kaya sobrang bihira lamang nitong mangyari, pero possible pa rin. Ang itsura nitong mother of pearl or nacreous clouds sa ito ay parang manipis na veil ng ulap, pero makikita mo dito yung presence ng iba't ibang kulay ng mga baghari, kulay ng rainbows. Basically, dahil pa rin ito sa refraction, na kaysa water droplets lang ang dahilan, minsan pati rin ice crystals, ang ilan sa mga reasons kung bakit nga ba nagkakaroon dito ng formation ng iba't ibang mga kulay ng baghari basically. So other than these two phenomenon, meron din tayong tinatawag na moonbow. So basically, from the name itself, ito na yung counterpart ngayon ng rainbow, kaso sa gabi naman ito nangyari. Na kung saan dahil sa reflected light ng buwan mula sa araw, kapag ito ay nakarating na sa ating atmosphere, it create a very faint na lunar rainbow. Madalas itong makikita sa mga locations na may waterfalls dahil sa water droplets na nagiging present sa tuwing lumalagas las ang tubig mula sa mga talon na ito ay nagsususpend sa atmosphere. So parang nangyayari lang din pagkatapos ng ulan. And usually it happens during very bright full moon since kinakailangan natin ng very strong na light source. So, hindi ba kung tutuusin sobrang kamangha-mangha ng mga nangyayari sa ating kalikasan? Na kahit na nga ba sabihin natin sila yung mga optical illusions lamang, naging malaking bahagi na sila ng ating kultura at imahinasyon. Na ito rin yung dahilan kung bakit nga ba maraming simbolismo ang ipinahihiwatig ng mga baghari sa iba't ibang kultura at kalipunan ng mga tao. Rainbows are part of the myth of many cultures around the world. Basically, ito nga ay naging mythical representation na, ng unattainable kay mga bagay na hindi kaya natin marok bilang mga tao. Rainbows are often portrayed as bridges or mga tulay between people and supernatural beings. Katulad na lamang sa Norse mythology. For instance, ang rainbow na tinatawag na Bifrost connects Earth with Asgard na kung saan nakatira yung mga gods. In ancient beliefs sa Japan and Gabon, rainbows were bridges that human ancestors took to descend to the planet. Then, yung shape ng rainbow also resembles the bow of an archer. So, sa Hindu culture naman, it teaches that God Indra uses his rainbow bow to shoot arrows of lightning. Usually, positive yung symbolism na ibinibigay ng mga rainbows na, for instance, in the Epic of Gilgamesh and later pati na rin sa Bible, ang rainbow is a symbol from a deity or it is the representation to never again destroy the earth with the presence of floods na katulad nga nung nangyari pagkatapos ng malawakang pagbaha ayon sa Biblia, and even it is also mentioned in the Gilgamesh. So, other than the positive things, syempre, meron din mga cultures na negative naman ang symbolism or connotation pagdating sa rainbows. In parts of Burma, for instance, rainbows are considered demons that threaten children. Yung ilang tribes sa Amazon Basin associate rainbows with the presence of diseases. Well, perhaps ang pinaka-famous na piece of mythology that surrounds rainbows is the presence of that Irish legend of the pot of gold at the end of a rainbow. The gold is guaranteed by a tricky leprechaun, obviously, na nagkaroon na nga ng mga movies at representations pagdating dito sa mga bagay na ito. It is very tricky kasi wala naman talaga nakita ng kung nasaan niya ba yung dulo ng mga quote-unquote na mga rainbows na ito. Because basically, these rainbows though don't end because they are circles. Pero syempre, nandiyan din naman yung use ng rainbows when it comes to popular media katulad na lamang ng presence ng mga unicorns, Care Bears, Wizard of Oz. Well, happy 100th birthday to Judy Garland.
Judy, I've always wanted to ask you, what is over that darn rainbow?
Well, it's a set, Rue. It's not real. It's a cardboard set, darling. It's gonna go anywhere.
It's Hollywood. Yes, of course.
Yeah.
So, basically, that's it. Sobrang daming mga bagay ang masasabi natin na kadikit na nitong usapin pagdating sa mga bahaghari. Pero ngayong pagkakataon na ito, ang pinaka-distinct na use of rainbow in our time ay ang paggamit nito bilang simbolismo ng isang community na madalas na isinasantabi o di kayo inaalipusta dahil sa hindi daw ayon sa mata ng konserbatibo mga mamayan ang gawin ng kalapaw muhay. Itong rainbow, itong baghari na ito ay ang naging simbolo ng LGBTQIA+ community. Naging simbolo ng pride. Kailan nga ba ito unang nagamit? Okay. So, para sa movement na ito, actually, the story begins in San Francisco, California with Gilbert Baker. Okay, he is actually described as extremely dramatic, flamboyant ng friend niya, which is Cleve Jones. So Cleve and Gilbert met as two young activists na pinagpaplanuhan nila yung 1970s or latter part of 1970s sa San Francisco Gay Parade or Gay Pride Event, na dati ang tawag pa dito is Gay Freedom Day. And kasama sila ng iba pa mga activists, kabilang na dito si Harvey Milk, na isang influential gay leader na nag-challenge kay Gilbert upang gumawa ng panibagong symbol that would connect them all. Gilbert came up with different ideas and illustrations. Pero isa yung nag-stand out, okay? Dahil dun sa presence sa mga kulay na makikita dito, that they thought of the power and possible meaning of each color that they might possess. Okay, though sinasabi sa ibang mga accounts sa it is quite far-fetched kasi gawa-gawa lang daw ito ni Gilbert, pero sa panahon ngayon, iba na yung naging representation talaga nito mga kulay na ito. Ito includes inclusivity, it now includes a lot of meaning, na medyo naging open nga with interpretation yung iba't ibang mga kulay dito sa naisip nila na representation. But they utilize this natural phenomenon, okay, which is according to Gilbert, quote-unquote, from the heavens or from the sky, which is basically the rainbow colors. So dito po nagsimula yung paggamit ng kulay ng rainbows para sa movement na ito. Nakuha nila itong napakagandang simbolo na ito mula sa kalikasan. At masasabi natin na ang simbolo na ito ay naging simbolo ng mga taong tinatawag ng lipunan na unnatural. Mga taong pilit na itinatago sa mundo at dahil sa takot, nabubuhay sa dilim. Basically, parang liwanag lang sa dilim. Pagkatapos ng unos ng malakas sa pag-ulan, magbabadya diyan ang presence at paglitaw na isang bagari. Itong simbolo na ito, itong panibagong flag na ito ay unang winagayway noong June 25, 1987. Rainbow flags have long represented groups championing diversity, respect, and inclusivity. Yung iba't ibang kulay ng LGBT pride flag na ito represents a diverse community itself, as well as different aspects associated with each color. Actually, na sa original na kulay ng pride flag noong 1978, it includes the color pink, and hindi nila ginamit dito yung term na blue, but rather ginamit nila dito yung turquoise. Okay, so ano nga ba yung pakahulugan noong 1978 nitong mga kulay na ito? So pink represents sex, red is for life, orange is for healing, yellow is for sunlight, green is for nature, turquoise is for magic, indigo is for serenity, and violet for spirit. Pero syempre, in the current rainbow flag na ginagamit ngayon for the pride flag, okay, specifically yung rainbow, hindi po yung updated na pride flag na inclusive na talaga ng lahat ng members of the LGBTQIA+ community. Tinanggal na dito obviously yung kulay ng turquoise and indigo, and daw sila ipinagsama na doon sa kulay blue. Na ngayon, blue represents harmony and peace na kinakailangan ng bawat isa sa atin. Well, syempre, other than those things, the rights of every single one of us. It's time for a pop quiz. Alamin natin kung tama ang inyong sagot mula sa katanungan natin kanina. Ang tanong, ano ang kulay ng visible light na mayroong pinakamahaba or longest wavelength na around 650 nanometers, na ito rin ang dahilan kung bakit nga ba kalimitang matatagpuan ito sa outer arch ng isang baghari? Ang sagot, ito ay ang color red. Ito ay mayroong pinakamahabang wavelength sa lahat ng mga kulay na makikita sa visible spectrum na around 650 nanometers nga. And alam nyo ba na ito rin ang dahilan kung bakit madalas kapag sunset, nasa kulay orange to red ang kalangitan? Dahil sa mahaba ang wavelength nila, itong pinakahuling kulay na nananatili na maaaring scatter sa ating kalangitan. Kaya usually mapula ang sunset na ating nakikita. So, tama ba ang inyong sagot sa tanong na ito? Abangan ang future pop quiz sa mga susunod na episodes ng Kainain at Taghamha. Sa pagtatapos ng ating long overdue na discussion na ito, well, there should always be a rainbow after the rain. After ng unos, after ng lahat ng mga pinagdaanan natin na sinubok tayo as people, as Filipinos, as humans, ito yung representation ngayon, itong mga kulay na represent itong pride flag na ito, di lamang para sa akin, kundi para sa bawat sa atin, represents a lot of things. Itong bagay na masasabi natin na nanggaling sa kalikasan, itong optical illusion na ito na quote-unquote nanggaling sa kalikasan dahil sa presence sa kaunting physics ay nagdulot na napakaraming applications at interpretations sa naging simbolo na ito na isang napakalawak na movement, naging simbolo ng pakikibakan, naging simbolo na aktivismo, naging simbolo para makamit ng mga tao yung pagkakapantay-pantay na hinahangad ng bawat isa sa kanila na kahit anuman ang iyong kasarian, may tahanan ka. O ang baghari maaring isang optical illusion lamang. Paulit-ulit ko na sinasabi pero hindi dapat dito matapos ang hatid na pakahulugan nito pagdating sa buhay natin. Ito ay nakita na natin dahil tayo ay mulat at naway hindi tayo pumikit at patuloy na tingnan yung pakahulugan ng bawat isa sa mga kulay ng baghari na ito. Alamin, damhin, kilalanin, isa buhay ito mga bagay-bagay na ito. Kailangan lang naman natin ng pagkakapantay-pantay. Justice for everyone. At ngayong panahon ng Pride, sana maibigay natin sa ating mga kapatid na kahit na naman ang iyong kasarian, kulay, wangis, o hugis man, this is a safe space for every single one of us. Ang podcast na ito ay safe space para sa atin. So, ikaw ba? Ano para sa iyo ang pakahulugan ng isang baghari? At ano nga ba ang sinisimbolo nito para sa iyo? Well, be part of the conversation and tag me sa mga answers ninyo ha at pag-usapan natin yan sa socials ng Hainay na Tagham. Kung may gustong ibahagi o idagdag pa, go! Welcome to welcome yan! You can reach us on Twitter, Facebook and Instagram at Hainay na Tagham or send those messages through email. Baka gusto nyo ng collaborations or promotions with Sir Red, you can send them sa hainaynatagham@thebongph.com. And check the show notes for this episode for the additional details and links sa mga bagay-bagay na related sa napag-usapan natin, lalo-lalo yung mga images na related pagdating dito. Also, do not forget to support all local Pinoy and Indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bong Collective. You can reach us through our website, thebongph.com, para makilala at makita ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators sa kasama sa collective na ito. Kahit na maingi man sa aking background, muli, happy pride mga kabayo, mga mahal. Ito, dito, ay may puwang ka. Ligtas ka dito, safe space ito para sa bawat isa sa atin. At alam mo ba na may mga hinahandang Twitter spaces para sa celebration ng Pride Month ang Bong Collective? At ito ay pinangalanang at pinamagatang Speaking of Pride, Safe Space Conversations at Twitter Spaces. So, naka-isang session na tayo pero meron po itong total ng 4 sessions so meron pang 3 na ito ay gaganapin sa June 15, June 17 at June 24. Lahat ng ito ay magsisimula ng alas 9 ng gabi. So, see you there mga kabayo at sana makisali tayo sa conversations na ito. You can use the hashtag PrideAtBonk. So kita-kits ha. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hainay na Tagham the Podcast. Matuto, magsaliksik, magkaroon ng dagdag na kaalaman. Hainayan, magpakailanman. Paalam!